Дхаммапада, розділ 20. Стяжина. З восьмичастковой стяжиной и с четверкой прауд узнеслых, с неузрушением, с просветленным, не сравняется ничего. Иншее няма стяжины, что так в очи раскрывая. На яе одной чиставши дьябла зможешь подмануть ты. На стяжину ту и уставши ты покуты переможешь. Так стрелу навучить Будда доставать с кривавой раны. Намаганни сам прикладывай, Будда только выкладая. Кто рупливый, той уникне, терас тхьяну спутал мары. Сутность з'яў непостоянства. Добра гэта уразумеўшы, пазбаўляешся пакутаў на сцяжыне ачышчэння. Сутность з'яў нездавальнення. Добра гэта уразумеўшы, пазбаўляешся пакутаў на стяжине очищення. Сутность з'яў не особистость. Добра гэта уразумеўшы, пазбаўляешся пакутаў на стяжине очищення. Як прикласці намаганні, ён лянуецца. Дужы хлопец, а яму абы гультайнічаць. З галавою, з мрочных, скрушных думак поўнаю, у жыцці не знойдзе ён сцяжыну мудрасці. Трэба мову пільнаваць сваю і мысленне, ані целам не ўчыняць нічога кепскага. Гэтых чыстых трох трымаючыся дзеянняў на сцяжыну стань, што Будда прапаведаваў. Дысцыпліна родзіць веды, а лянота адбірае. Зразумеўшы, што ёсць ростань між няведаннем і ведай, так сябе паводзь, каб скарбы свайго ведання памножыць. Толькі дрэва мала секчы, з лесу жахі выпаўзаюць. Секшы жарсцяў лес пад корань, станьце вольнымі, манахі. Покуль лес пад корань вы не секлі, лес мужчынскай жарсці да жанчыны, ад пажады будзе мысль залежнай, як цяля ад матчынага вымя. Адсячы жаданні ўласныя, бы зрываеш лотас восеньскі. Да нібаны сцежкай мірнасці услед за Буддам накіроўвайся. Тут дажджы я перабуду, пратрываю зіму і лета, дурань думае. Пагрозы ён зусім не заўважае. Без сыноў і без худобы ён жыцця і не ўяўляе. Бы ўначы паводка вёску, смерць яго з сабою зносіць. Ні сыны не абароняць, ні бацькі, ні хтосьці з родных. Завяршальніка абдымкі значаць болі чалавечых. Гэта ведаючы, мудры, што кіруецца даброццю, да нібаны сабе сцежку, не марудзячы, тарнуе.